Lai gan konferencija tika dots ambiciozs nosaukums, tās nomatājs, Saeimas demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības atzina. Šis ir tikai pirmais solis.
Jāsaka, kad līdz šim tā nu dažāda apstākļu dēļ ir bijis, kad rīcības plāns tika rakstīts un pasākumi plānoti pēc tāda pārpalikuma principa. Ļoti bieži praktiski visur pie finansējuma, ailītē finansējums bija rakstīts, esošā finansējuma ietvaros, kas nozīmē, nu, ja varēsim, tad darīsim, ja nevarēsim, tad nekas. Nu, īsti tā mērķus sasniegt nav iespējams. Un tāpēc šīs konferences šodien uzdevums ir iesākt, es gribu uzsvērt, iesākt šo procesu, jo ceļa karti mēs šeit noteikti neizveidosim. Mēs viņu varam uzsākt, un šis darbs noteikti turpināsies.
Lai uzsvērtu, ka tautas ataudzība ir arī viena no valdības prioritātēm, konferences atklāšanā piedalījās premjerministra Laimdota Straujuma no Vienotības.
Būtu ļoti labi, ja mums nebūtu dzimstība ģimenei zem diviem bērniem. Gribētos, lai tas ir tomēr kaut kas vairāk, un man biroja vadītājs teica, lai es atzīmēju, ka man abu dēlu ģimenēs ir trīs bērni. Tā kā mani bērni rāda piemēru, bet par sevi to tā. Divi tas ir laikam pa maz, lai mūsu sabiedrība atjaunotos. Bet, protams, es ļoti labi saprotu, ka ir ļoti svarīgi arī ekonomiski apstākļi. Tas nozīmē, ir svarīgi mums visiem, jo ja nav ienākumu, ja nav pietiekošas darba vietas, tad ir grūti gaidīt, ka vecāki sadūšosies uz vairāk bērniem.
Savukārt labklājības ministrs Uldis Auglis no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš solīja atgriezties pie ģimenes valsts pabalsta diferenciācijas atkarībā no bērnu skaita, norādīja. Nauda nav vienīgais dzimstības veicināšanas instruments.
Protams, ka naudas atbalsta palielināšana ir svarīga lieta. Tomēr tai jābūt sastaistē ar pakalpojumu pieejamību un ģimenēm labvēlīgas nodokļu politikas jautājumiem. Man ļoti negribētos, ka strādājot pie demogrāfiskās atvesaļošanās ceļakārtas, mēs uzsvaru liktu tikai uz materiālo stimulu kā galveno dzimstību veicinošo faktoru. Manuprāt, tad mēs mānam gan paši sevi, kā arī jauno paudzi, dodot viņiem nepareizu signālu. Tāpat, manuprāt, aplami uz vēl nedzimušo vai jaunpiedzimušajiem bērniem skatīties kā uz nākotnes nodokļu maksātājiem, kas nodrošinās mums pensijas.
Ekonomista Mihaila Hazana pirms pusotra gada Rīgā veiktais pētījums gan rāda. Ģimenes ienākumi būtiski ietekmē vēlmi kļūt par vecākiem.
Ienākumu līmeņa ietekme uz potenciālu dzimstību, to nevar, kā teikt, noliekt. Mēs redzam ģimenem ar augstiem ienākumiem, vairāk kā 300 lati uz vienu ģimenes locekļu. Mēs redzam, ka tas potenciāls ir viena trešdaļa aptuveni no tām ģimenem plāno vai drīzāk plāno radīt bērnus nākamo 3 gadu laikā. Nu, salīdzinot ģimenes ar zemiem ienākumiem, šis radītais būtu mazāk par 20%. Tad skaidrs, ka gan ienākumu līmenis vispār, gan arī ienākumu aizvietotāji, tie būtu, kā teikt, pabalsti, varētu spēlēt lomu dzimstības paaugstināšanā.
Savukārt demogrāfs Ilmārs Mešs atgādināja, ka Latvijā nabadzības risks ģimenēm ar vairākiem bērniem ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā.
Diemžēl mums jāatzīst, ka Latvijas valsts sociālā politika ir bijusi pārāk liberāla līdz šim. Tavi bērni, tavas problēmas. Mēs esam ļoti bieži dzirdējuši neformālā attieksmē. Nevajadzēja atdzemdēt tik daudz, ka, teiksim, no netiec ar saviem trījiem bērniem galā. Vajadzēja domāt agrāk. Tā ir ļoti tāda bieži izplatīta latviešu snoba. Nu, nevienmēr drosmas atklāt pateikt, bet tā vidējais domagājiens tāds bieži ir. Bet tā ir ārkārtīga netaisnība pārmest tiem cilvēkiem, kas vēlās, teiksim, otro un trešo bērnu, nepalīdzot viņiem izkļūt no šī nabadzības riska milzīgā.
Jāpiebilst, ka jau pēc divām nedēļām par demogrāfiskās politikas izaicinājumiem eksperti spriedīs labklājības ministrijas organizētā divu dienu konferencē. Ivo Leitāns, Latvijas radio.